Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Алга Кылычев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана тарапташтарына каршы көрсөтмө берген айтылууда.
Анын кызматташканын кызматташпаганын мен дагы айта албайт экенмин. Балким биз ойлоп жатабыз, Алга Кылычевди кысым көрсөтүү жолу менен ойдон чыгарылган бир көрсөтмөлөрдү алып жатышат окшойт.
Түркия Сириянын түндүгүндө аскердик операциясын баштаганы турат. Буга жооп кылып күрд кошундары жалпы мобилизация жарыялашты.
Биз улуттук коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн жана сириялыктарды террорчул уюмдун ырайымсыздыгынан куткаруу максатында коопсуз тилекке түзгөбүз келет.
Орусия чет өлкөлүк, анын ичинде Борбор Азиялык кесипкөй адистерге жарандык берүүнү жеңилдетти. Алдыда күнүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдап, Кыргызстандагы сулуулук сынагына катышып жаткан майып кыздын кызыктуу ойлорун да угабыз.
Негизи ар бир кыз бийик такалуу туфли кийип басыш керек. Эреже боюнча ушундай. Бирок тилекке каршы протез менен мен ыңгайлуу гана бут кийим кие алам.
Бүгүн 9 октябрь шаршемби. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекшек кызы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Сириянын түндүгүндөгү жергиликтүү күрд бийлиги Түркия менен чек арага жакын аймакта жалпы мобилизация жарыялады. Анын алдында президент Режеп Тайип Эрдогандын жардамчысы Фахриддин Алтун түрк аскерлери Эркин Сирия армиясы менен бирге Сириянын чек арасынан эң жакын арада өтөрүн Washington Post гезитиндеги макаласында билдирген. Түркия азыркы операция Сириянын аймагында коопсуздук зонасын түзүүнү гана көздөйт деп ишендирүүдө. Күрд кошуундары Сириядагы жарандык согушта АКШнын өнөктөшү болуп келген жана айрым райондорду экстремист уюмдун жоочуларынан тазалоого жардам беришкен. Мындан 3 күн мурун президент Дональд Трамп түрк лидери Эрдоган менен телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Түркиянын операциясына аралашпай турганын айткан. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сириядагы күрдтөр өтө кооптонуп турганын, аймакта чоң чатакты алдын алуу үчүн бар аракет көрүлүшү керек экенин айтты. Сириядагы 8 жылдан ашкан жарандык согуш 400 миңдей адамдын өмүрүн алды. Жогорку кеңештеги саны жагынан 2-нчи орунда турган республика Атажурт фракциясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттык радиосуна бул кызматташтык майнап бербегенин айтты.
Никаких результатов мы не получили. То есть, как я лидер партии.
Республика менен кызматташуу эч кандай жемишин берген жок. Партия лидери катары мен парламентке өтпөй калдым. Бул жыйынтыкты мен нөлгө теңейтелем, деди Ташиев. Республика Атажурт биротоло жоюлабы же жокпу азырынча белгисиз. 2015 жылкы парламенттик шайлоо алдында бириккен республика жана Атажурт партиялары депутаттык мандат саны жагынан 6-чы чакырылышта 2-чи орунга чыккан. Азербайджандын Борбор шаарында кечээ болгон митингде кармалгандардын көбү бошотулду. Баку полициясынын маалыматына караганда массалык жыйындарды өткөрүү тартибин бузганы үчүн 17 адамга эскертүү берилген, дагы 4 адамга административдик мыйзам бузуу тууралуу протокол толтурулду. Ал эми 5 кишинин иши бүгүн сотто каралды, 2 киши 15 суткага камалды. Шейшембиде Баку мэриясынын алдында өткөн митинг учурунда 30 киши кармалган. Анын катышуучулары бийлик тынч жыйындарды өткөрүү тууралуу мыйзамдарды бузуп жатканын айтты. Борбор калада митинг уюштурууга уруксат берүүнү талап кылышкан. Митингде ошондой эле саясий ураандар дагы жаңырды.
Мен айланын hükümranlığının soygolunmasın isteyirim.
Мен өз укугумду талап кылып келдим. Мен бири-бирлөрүн башкаруусу бүтүшүн каалайм. Биздин уурдалып, офшордо же дагы бир башка жерлерде жаткан акчаларыбыз кайтарылышы керек. Аларды бизге беришсин. Президенттин кыздары эч жерде иштебейт. Алардын жашы 25-34 болсо да, дүйнөнүн ар кайсы бурчунда миллиардтары бар. Алар бул акчаны кайдан алышты?
Миллиардлары бар дүйнөнүн ар жеринде. Кайданды пуллар?
Деди митингке катышкандардын бири. Бул акыркы 10 жылда бийлик уруксат берген биринчи акция болуп калды. Мамлекеттик органдар маалымдашкандай, уюштуруучулар ага 50 адам гана катыша турганын кабарлашкан, бирок келгендердин саны андан ашып кеткендиктен полиция митингчилерди кармап кетти. Оппозициялык кыймылдардын жана партиялардын өкүлдөрү полициянын аракетин айыптаган билдирүү таратышты. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы тараткан маалыматка караганда 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктайт. 1 январдан тартып Кыргызстанга ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кескин көбөйүп, наркы көтөрүлөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген 2015 жылы машинелер 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге 0 деген төлөм койгон. Экономика министрлиги биримдиктин келишимине ылайык Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укугу бар экенин кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 1 январынан 30 сентябрына чейин биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн 17304 автоунаа ташылып келген. Алардан 1,659,439,000 сом бажы алымы түшкөн. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Урматбек Самаев мас болуп автоунаа айдагандарга салынчу айып пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү же айдоочулук күбөлүктөн ажыратууну сунуш кылды. Ал бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Жок дегенде бир жылга алишет эткенге дагы же болбосо бир 50,000-70,000 кылып мына коңшу мамлекеттерде деле биздин маалымат боюнча 500,000 теңге экен. Ал 150,000 сом, ошол 150,000 сом болбосо дагы бир 50,000-70,000 сомго чейин көтөрүш керек да бул штрафты. Именно ушул спирт ичимдик, наркотический вещества колдонгондорго дагы.
Буга чейин жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу мас абалында машина айдагандарга 50,000-100,000 сомго чейин айып пул салууну сунуш кылган. 2019 жылдын 1 январынан тартып административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айып пулдун өлчөмү көбөйгөн. Бул эрежелердин негизинде мас абалында машина айдагандарга 17,500 сом айып пул салынат. Химия боюнча Нобель сыйлыгы литий-ион аккумуляторларын иштеп чыккан окумуштуулар америкалык Джон Гуденаф, Стэнли Уттингем жана япониялык Акира Йошиного берилди. Бул тууралуу шаршембиде Швециянын падышалык академиясы жарыялады. Нобель комитети белгилегендей, алардын ачылышы жеңил батареяларды жасоого жол ачты. Аларды азыр чөнтөк телефондору менен катар электромобилдерде колдонушат. Дүйшөмбүдө медицина, кече физика боюнча быйылкы лауреаттар белгилүү болгон. Бейшембиде адабият боюнча былтыркы жана быйылкы жеңүүчүлөрдүн аттары аталмакчы. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгы кимге ыйгарылганы жарыяланат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура жакшы кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 10 октябрда күндүз жаан жаабайт, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, талас чергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Азык Ордо облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын, Дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус. Бишкек шаарында абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болмокчу. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү камакта отурган Алга Кылычев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана КСДПнын башка мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө берген айтылууда. Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү муну расмий бышыктыша элек, бирок Атамбаевдин мурдагы өнөктөштөр арасында тергөө менен кызматташууга макул болгондору дагы жок эмес. Толугураак Ыдырыс Исаковдон угалы.
Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошевке шилтеме жасап, Кылычев тергөө менен кызматташууга кол коюп бергенин 24 KG сайты жазды. Жоошевдин айтымында Кылычев КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевке, Мэрбек Мискенбаевка жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке каршы көрсөтмө берген. Адвокаттын сөзүнө караганда, ал көрсөтмөдө Атамбаев бийликти басып алып, төңкөрүш кылууну каалаганы белгиленген. Кундуз Жолдубаева тергөөнүн жүрүшүндө камакта отурган Кылычев менен беттешкенин Азаттыкка айтты.
Анын кызматташканын, кызматташпаганын мен дагы айта албайт экенмин, бирок акыркы жолу ошо беттешүү болгондо Алга Кылычев мененчи. Ал анын аябай моралдык акыбалы оор болчу да. Ал негизи өзү ооруп жүрөт эмеспи? Анын жана сахарын диабети бар, анан астмасы бар да. Анан балким биз ойлоп жатабыз Алга Кылычевди кыйнап да кысым көрсөтүү жолу менен андан баягы керектүү ойдон чыгарылган бир көрсөтмөлөрдү алып жатышат окшойт деп ойлоп атабыз да.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Кылычевдин иши тергелип бүтүп, тиешелүү органдарга өткөрүп берилгенин, бул боюнча эч кандай комментарий бере албай турганын билдирди. Атамбаевдин КСДПдагы тарапташтарынын бир тобу бул маалыматка ишенер ишенбесин билбей отурушат. партиянын Ысык-Көл облусу боюнча координатору Рита Борбукеева социалдык тармактарда таратылып жаткан маалыматтарга далил табылмайынча күтүп турууга чакырды. Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина муну адам укуктарын бузуу жана саясий куугунтук менен байланыштырды.
Өлкөдө адам укуктары ододо бузулуп, чабыл коюлганына, анын ичинде 2019 жылдын 7-8 августунда окуялар боюнча кылмыш иштерине байланыштуу да эч кандай реакция кабылбаганына негизги себептердин бири ушул. Мен ЕККУ-га жыйында ачык кайрылып, бул окуяларга реакция беришин сурандым. Унчугушпайт. Азыр болсо алга Кылычев сыяктуу эң алсыздарын ушунчалык сындырып атышат. Ал болсо кое берсе эле болду деген ой менен эмнени айт десе ушуну айтканга макул.
Алга Кылычев Бириккен элдик кошун уюмун түзүп, мурда Дан мамлекеттик мекемесин жетектеген. Койташ окуясына чейин ал быйыл 4 июлда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылган. Алга Кылычев мурдагы президент Атамбаевдин тарапкерлеринин арасынан ат аталган кылмыш иштери боюнча тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирген алгачкы адам эмес. Буга чейин Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов да ушундай макулдук бергени белгилүү. Азырынча тергөөнүн жүрүшүндө дагы канчасы күч түзүмдөрү менен иштешип жатканы айтыла элек. Мурдагы бийликтин тушунда сот системасынын куратору атка конгон президенттик аппараттын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн экс-башчысы Манасбек Арабаев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылган. Арабаев тергөөгө Кытай инвесторлору Бишкекте курган Лойман Сити турак жай комплексин рейдерлик жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген. Атамбаев көп жыл бою жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өзү да ушул тушта экиге бөлүнүп, анын атынан жогорку кеңешке шайланган фракциянын көбү азыркы президентти колдосо, депутаттардын саналуу гана бөлүгү мурдагы позициясын сактап калды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Койташ окуясына байланыштуу мурдагы президент Алмаз Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязовго, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычевго, Кыяз Смайловго, Амантур Жамгырчиевке, андан тышкары Фархат Бабиев, Шаменов, Карыбек уулу, Кулалиев жана Какебаев аттуу жарандарга жазык кодексинин массалык башаламандыктар, киши өлтүрүү, барымтага алуу деген айыптар тагылган. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкинага жазык кодексинин 244 беренеси менен айып тагылып, үй камагына алынган. Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке болсо массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген айыптар коюлуп, камакка алынды. Ал эми Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Адрес Исаков, Азаттык, Бишкек.
Аларда Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн териштирип жаткан сот иши белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Буга кылмышка айыпталып жаткан Мелис Калыковдун бөгөт чарасын кайра кароо тууралуу адвокаттын өтүнүчү негиз болду. Сот өкүлү айыпталуучу тарап сотту атайын создуктурууда деп эсептеп жатат. Адам өлтүрүү фактысы боюнча былтыр 18 ноябрда козголуп тергелген кылмыш ишти Ош шаардык соту карап жатат. Медербек Ниязалиевден кененирээк угалы.
Айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Асылбек Конгоровдун айтымында прокурордун өлүмү боюнча сот ишин алып барган судья Жолборс Кудаяров айыпталуучунун бөгөт чарасын анын талапкерлерин катыштырбай туруп өзгөрткөн. 2-сентябрдагы чечимдин негизинде бөгөт чара 2 айга узартылган.
Бул жерде аябай жазык процесстик мыйзам олуттуу бузулган. Бизге айтпастан, адвокаттарга, айыпталуучуга айтпастан, прокурор менен чогуу биргеликте Калыков Мелистин бөгөт коюу чарасын камакта калтыруу боюнча өздөрүнчө узартып коюшкан. Бул деген конституцияны, ошондой эле жазык процесстик кодекстин мыйзамдарын өтө одуну бузган деп эсептелет. Анткени бизди чакырбаган учурда дагы Калыковду катыштырып, себеп ал айыпталуучу. Ар бир 2 айга анын бөгөт коюу чарасын узартыш керек эле. 2 жолу ушундай мыйзам бузууга жол берилген. Бүгүн өтүнмө келтирдик. Биз ошол даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүнү сурандык. Судья бүгүн биринчи жолу мыйзамдуу чечим акт кабыл алды.
Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмоналиев айыпталуучу тарап сотту атайлап создуктуруу аракетинде дейт.
Мыйзамда конкретно эле көрсөтүп жатат. Ошо жазык процессуалдык кодексинин 293 статьясынын 4-чү бөлүмүндө тараптардын биринин келбей калышы себеп эмес деп көрсөтүлүп турат. Судья карап токтом чыгарган да. Азыр болгон учурда мунун апелляциялык даттанууга токтомду укуп болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен булар эми алышкан эмес. Ошол боюнча мөөнөттүн калыбына келтирип туруп анан кайра бир апелляциялык даттанууга мүмкүнчүлүк берип атышат. Айтып атам го, соттук отурумду булар узартууга аракеттенишүүдө да, ар кандай эмелерге сылата этипчи.
Мамлекеттик айыптоочу Залкар Турсуналы уулу жана жабырлануучу тараптын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева түзүлгөн жагдайга комментарий берүүдөн баш тартышты.
Эмеге кайрылды? Прислушивала. Потому что мои не хотят, чтобы комментировали. Моя сторона.
Марқум прокурор Анарбай Мамажаковтун атасы Кубатиддин Мамажаков окуя болгонуна бир жылдай убакыт болсо да сот иши бүтпөй жатканына кейиди.
Улам-улам созот, улам-улам дагы жылдырат, башкага жылдырат, башка эч нерсе жок. Ушуну менен мына бир жылдан бери ушул столдо жатам, отурам, турам, ушул ойдон жашап атамын. Ушул акыбалым. Бул эми өтө баягы мукасылык менен өлтүргөн үчүн сөзсүз өмүр боюга кетиш керек. Өмүр боюга. Мен ошого кичинекей болсо дагы бир менин жүрөгүм мындай тунчуп калар бекен деген ойдо туруп атам. Болбосо акыры бир чындык болуш керек.
Буга чейин маркумдун атасы Кубатиддин Мамажаков көз салып коюуну сурап президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Өткөн аптада болсо айыпталуучу Мелис Калыковтун эжеси Дарика Калыкова баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго ачык кат жолдоп 21 суроо узаткан жана сот отурумуна чакырган.
Ушул 21 суроого бизге жооп берсин. Ушул башынан эле эмне үчүн прокурорлорду калкалады, эмне үчүн дагы эле көп фактылар жашырылып келатат, прокурорлор калкаланып келатат, ошого бизге суроого жооп берсин.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан берген маалыматка ылайык, айыпталуучу Мелис Калыковтун бөгөт чарасына байланышкан ишти Ош облустук соту карайт. Прокурордун өлүмүнө байланыштуу сот ишин Ош шаардык соту ушул жылдын 7 май күнү баштаган. Тергөө ишинде 51 күбө суралып, буга чейин сотко алардын 40 жакыны келип көрсөтмө берген. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковтун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Сириянын түндүгүндөгү жергиликтүү күрд бийлиги Түркия менен чек арага жакын аймакта жалпы мобилизация жарыялады жана аймактагы куралдуу кармаш гуманитардык катастрофага жол ачарын эскертти. Жогорку кеңештеги саны жагынан экинчи орунда турган Республика Атажурт фракциясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттык радиосуна бул кызматташтык майнап бербегенин айтты. Алар да Азербайжандын Борбор шаарында 8-октябрда болгон митингде кармалгандардын көбү бошотулду. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева, партиянын мүчөсү Алга Кылычев, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берип бербегени азыр белгисиз экенин айтты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми күндүн маанилүү эл аралык жаңылыгына кенен токтолсок, алдыда айтылгандай Сириянын түндүгүндөгү жергиликтүү күрд бийлиги Түркия менен чек арага жакын аймакта жалпы мобилизация жарыялады. Анын алдында расмий Анкара аймактагы аскердик операциясы эң жакын арада башталарын билдирген эле. Чөлкөмдөгү мындай кырдаалдан улам Сириядагы америкалык аскерлер мурдагы жерлеринен башка коопсуз райондорго жайгаштырылганы белгилүү болду. Алдыда кенен айтып беребиз. Түрк армиясы Сириянын түндүгүндөгү күрдтөр баштаган күчтөргө каршы операциясын баштоого белсенип турат. 8-октябрдын кечинде чек ара аймагына кошумча күчтөр, танктар жана аскердик унаалар жеткирилди. Президент Режеп Тайип Эрдогандын жардамчысы Фахреттин Алтун түрк аскерлери Анкарага актаган эркин Сирия армиясы менен бирге Сириянын чек арасынан эң жакын арада өтөрүн Вашингтон Пост гезитиндеги макаласында билдирди. Ошондой эле түрк армиясы аймактагы күрд топторуна кошумча күчтөр жөнөтүлүшүн алдын алуу максатында Сирия менен Ирактын чек арасындагы позицияларга сокку урганы да белгилүү болду. Түркиянын аскердик операциясына карамаганча каршы турган Сириянын түндүгүндөгү күрдтөрдүн жарандык бийлиги жалпы мобилизация жарыялады. Ошондой эле аймактагы куралдуу кармаш гуманитардык катастрофага жол ачарын эскертти. Биз элибиздин баардык этностук топтордун Түркия менен чек ара аймагына багыт алууга жана мындай тарыхый учурда каршылык көрсөтүүгө чакырабыз деп айтылат түндүк жана чыгыш Сириянын автономдуу администрациясы деп аталган жергиликтүү бийликтин билдирүүсүндө. Түркия күрд кошундарын, анын ичинде АКШ актаган Сириянын демократиялык күчтөрүн террорчулар катары менен өздөп келет. Бирок пландалып жаткан операциясы Сириянын аймагында 30 чакырымдык коопсуздук зонасын түзүүнү гана көздөйт деп ишендирүүдө. Анкара бул тилкеге Түркияда баш калкалап жаткан 3.5 миллиондон ашык качкындын 2 миллиондой жайгаштыргысы келет.
Биз улуттук коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн жана сириялыктарды террорчул уюмдун куугунтугу менен ырайымсыздыгынан куткаруу максатында коопсуз тилке түзгүбүз келет
деп билдирди Түркиянын Британиядагы элчиси Умит Ялчын. Күрд кошундары Сириядагы жарандык согушта АКШнын өнөктөшү болуп келген жана айрым райондорду экстремист уюмдун жоочуларынан тазалоого жардам беришкен. Андыктан алар АКШнын Сириянын түндүгүндөгү аскерлерин чыгаруу планын кескин сындап жатышат. Пентагон аймактагы америкалык аскерлер коопсуздук маселесинен улам башка райондорго гана жайгаштырылганын, алар Сириядан толук чыгарыла электигин билдирди. Президент Дональд Трамп да күрд кошундарына каржы жана курал жарак жагынан жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Биз Сириядан чыгып кетүү жараянынын алдында турушубуз мүмкүн, бирок биз күрдтөрдү таштап кеткен жокпуз. Алар өзгөчө адамдар жана мыкты жоокерлер. Ошол сыяктуу эле НАТО-дагы жана СОДА-дагы өнөктөшүбүз саналган Түркия менен да мамилебиз абдан жакшы
деп жазды Трамп Твиттердеги баракына. Мындан 3 күн мурун президент Трамп Түркия лидери Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин Түркиянын операциясына аралашпай турганын айткан. Шаршамбы күнү чөлкөндөгү кырдаал боюнча Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров үн катып, Сириядагы күрдтөр өтө кооптонуп турганын, аймакта чоң чатакты алдын алуу үчүн баардык аракет көрүлүшү керек экенин айтты. Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта Анкара менен Вашингтон көтөрүшчүлөрдүн эки башка тобун Орусия президент Башар Асадды колдоп келет. Бул согуш башаягы 40 миңдей адамдын өмүрүн алды. Орусияга келсек, себеби Москва чет өлкөлүк, анын ичинде Борбор Азиялык кесипкөй адистерге жарандык берүүнү жеңилдеткени кабарланды. Бул тууралуу мыйзам 2-октябрдан тарта күчүнө кирген экен. Эксперттер Орусиянын түрдүү тармактагы кесипкөй жарандары батышты көздөй агылып жаткан чакта орус бийлиги алардын ордун сырттан толтурууга аргасыз деп айтышууда. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Жаңы мыйзамга ылайык чет өлкөлүк кесипкөй адистер жарандык алуу үчүн Орусияда 1 жыл иштегени жетиштүү. Мурда кеминде 3 жыл Орусияда жашап иштеп, алгач убактылуу, андан кийин туруктуу жашоого уруксат алышчу. Мыйзамдын демилгечилери бул кыска убакытта өлкөнүн экономикасына жакшы таасирин тийгизет деп ишенишет. Чет өлкөлүк кесипкөй адистерге жарандык берүүнү жеңилдетүү мыйзамы Орусияда антимигрантчыл маанай күчөп турган тушта кабыл алынды. Левада борбору жакында эле орусиялыктардын 70% мигранттарга каршы экенин жазган. Жаңы мыйзам менен орус жарандыгын алуу жеңилдетилген кесиптердин түрү 2 эсеге көбөйдү. Мурда 74 кесиптин ээсине жарандык алуусунда артыкчылык берилсе, азыр бул тизме 135 жетти. Мамлекеттик думанын эмгек социалдык саясатчына ардагерлер маселеси комитетинин башчысы Ярослав Нилов парламентская газетага курган маегинде тизмеге өлкө муктаж болуп турган кесиптер киргизилгенин айткан. Нилов учурда Орусиянын өзүнөн кесипкөй адистер башка өлкөлөргө кетүүсү күчөп жатканын да кошумчалаган. Жаңы мыйзамдын авторлору бекемдегендей, мыйзам орус жарандыгын алуу укугуна жогорку билими бар, орус тилин мыкты билген, Орусиянын маданий жана башка баалуулуктарына берилген, Орусияга үй бүлөсү менен көчүп келип жашоого даяр адистер гана ээ боло алат деп бекемдешүүдө. Бул мыйзамды Орусиянын мигранттарынан камсыз кылган донор өлкөлөрдүн эксперттери түрдүү талкуулашууда. Тажикстандык эксперт Рахман Улмасов орус бийлиги миграцияга мамилесин өзгөрттү деп эсептейт. Кыргызстандык эксперттердин басымдуу бөлүгү Орусиянын жаңы кабыл алган мыйзамы кыргыздардын орус жарандыгын алуусуна кызыгуусун арттырбайт деп эсептешет. Алардын белгилөөсү боюнча акыркы жылдары Орусияга эмес, Түркия, Түштүк Корея, Европанын өлкөлөрүнө жана АКШга кетип иштөөнү эңсеген кыргызстандыктар көп. Мындай пикир ээлеринин бири GIA бизнес биримдигинин аткаруучу директору Бектурсун Такелиев.
Бул мыйзам, ушул мыйзамдын айынан биздин Кыргызстандан баягы профессионал жумушчуларыбыз Россияга кетип калат деген чындыгында коркунуч бизге туудурбайт. Анткени биздин профессионал адистердин Орусияга агылуусу дегенде Орусия менен биздин баягы айлык акылардан же башкалардан өтө көп деле айырма жок. Андан сырткары Орусия баары бир бул баягы чет өлкө, мындай жашоо шарты биздин адистерди кызыктыргандай бир өзгөчөлүктөрү жок да. Ошон үчүн андан билимдүү жаштар көбүнчөсү мисалы тил үйрөнүп кимден сураба, мисалы же аракет кылып Европага кетишим керек деп атат.
же болбосо Америкага кетейин деген көп да.
Кыргызстандык Давлет Нарматов Санкт-Петербург облусундагы Выборг райондук ооруканасында хирург болуп иштейт. Ал Бишкектен медициналык академияны аяктаган соң, билимин Санкт-Петербург шаарынан улантып, ординатураны бүтүргөн.
2018 ординатураны бүтүп, бул жака ишке жумушка орноштум. Келгенде эле сертификат турады, анан российский дегенде өздөрү эле жардам беришип, туруп келат тезетти. Кандайдыр буквально 2-3 күн ичинде эле документтер бүтүп, ишке орношкон. 50,000 тегереги. Бул айлык эми кимге кандай? Мисалы, мен өзүмө азыр Кудайга шүгүр эле жакшы эле болуп атат, анан эми төмөн үй бүлөлөр болсо, бул жакта эми продуктлар кымбат. Квартиралар деле кымбат.
Давлеттин айтымында бирок жергиликтүү адистер бул айлыкты аз деп эсептешет. Ошондуктан ишин таштап башка чоң шаарларга кеткен учурлары көп. Давлет Нарматов азырынча орус жарандыгын алууга кызыкпай турганын кошумчалады. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Орусиядагы элчи Алекбек Текшенкулов Азаттыкка алардын көпчүлүгү 1,200,000 Орусияда экенин билдирген. Анын айтымында бүгүнкү күнү орус жарандыгын алган 500,000 кыргызстандык бар. Орусия менен Тажикстан ортосунда кош жарандуулук жобосу иштейт. Бир эле учурда эки өлкөгө тең жаран болгон тажиктердин саны учурда 250,000 ашуун. Замира Кожобаева, Прага.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Берүүбүз улантабыз. 20 жаштагы Ангелина Гараниананын бутунда пайда болгон шишиге рак айланган. Ангелинага 11 жашында Орусияда операция жасалып, дарыгерлерге кыздын бир бутун кесип салууга туура келген. Ошол күндөн тарта бир буту жок Ангелина протез кийип жүргөнгө аргасыз болгон. Ал жарым жыл мурда гана протезин элге ачып көрсөтүп, сүрөткө түшүп, модельдик ишин баштаган. Ушул тапта Кыргызстандагы сулуулук сынагына катышып жаткан модель кыз кабарчыбыз Айгерим Акылбековага ракты жеңген азыркы жашоосу тууралуу кеден айтып берди.
Мне 20 лет. В качестве модели я нигде никогда не работала.
Менин атым Ангелина. 20 жаштамын. Буга чейин суулук сынактарына катышкан эмесмин. Чакыруу түшкөндө көпкө ойлонуп отуруп, акыры макул болдум. Албетте, мындагы ар бир кыз өзүнчө уникалдуу, бирок мен алардан таптакыр айырмаланып турам.
Я, наверное, одна такая. В 11 лет у меня появились очень сильные боли в ноге.
11 жашымда бутум аябай катуу ооруп баштаган. 5 жашымдан баштап бийир эмне катышкандыктан ата-энем ошондон болсо керек деп ойлоду. Дарыгерлер бутума гипс коюшуп, ошол гипстин ичинде бутум сынып, ал жараат шишикке айланып кеткен. Тез арада мага Орусияда операция жасашты. Бир бутумду сактап калууга мүмкүн болбоду. Ошондон бери бир бутумда протез бар. Башында абдан оор болду. Досторумдан, элден аябай уялчумун. Эшикке чыкпай же өлчөмү чоң кийимдерди кийип жүрчүмүн. Бирок басканымдан дароо байкалып, колу менен көрсөткөндөр көп болду. Жарым жыл мурда гана протезимди ачып көрсөтүп, сүрөткө түшүп, көчөдө эркин баса баштадым.
Я прихожу на тренировки, уже я могу прийти в шортах или в платье.
Азыр эми машыгууларга каласам кыска кийим же көйнөкчөндө эле келе берем. Кыздар туура түшүнүү менен кабыл алышты. Сынакка катышып калганым мага өзүмө болгон ишенимди пайда кылды. Негизи ар бир кыз бийик такалуу туфли кийип басыш керек. Эреже боюнча ушундай. Бирок тилекке каршы протез менен мен ыңгайлуу гана бут кийим кие алам. Сапаттуу протез Бишкекте жасалбайт. Анын баасы да абдан кымбат.
Мне 20 лет. Я очень хотела, когда
ооруканада жаткан убакта эле дарыгер болом деп кыялданып койгом. Апам экөөбүз анализ тапшырганы барганда мен диагноздордун аталыштарын дароо жаттап алчумун. Бирок тилекке каршы менин ал кыялым эми орундалбайт. Дарыгер болуу үчүн менин да саламаттыгым чың болушу керек. Ушул тапта психология факультетинде окуп жатам. Психолог болуп, жашоодон үмүт үзгөндөргө жардам берсем деп ойлойм.
Я думаю, что я уже победила лично для себя. Я преодолела все свои страхи и стала частью.
Сынактын финалына аз эле күн калды. Мен ага катышып калганым деле жеңиш деп эсептейм. анткени өзүмдү кабыл алып, эл алдына кандай болсом, ошондой чыгам. Мени көрүп башкалар да мотивация алса деп ойлойм. Эгер өзүңө ишенсең, баарына жетсең болот экен.
Ракты жеңип чыгып, учурда Кыргызстандагы сулуулук сынагына катышып жаткан модель кыз Ангелина Гаранина менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешкен. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.